لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروم. فرج كرب أهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في اليمن، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء. ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بالأربعين الذهبية في بيان سبل الخيرية. وهذا هو اللقاء السادس. في بدايتي أحييكم تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خويا تمك النساء على ما أعتقد، فممكن الميكروفون تحت اسم الترجمة. Ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer schönen Vortragsreihe, die den Titel trägt Die 40 goldenen Regeln, und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 6.
وصل بنا الحديث جزاكم الله خير إلى الحديث الثالث في هذه السلسلة، والحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه. وفي رواية: تجدون الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقه بالكسر. قرأت مرة بالضم ومرة بالكسر، والقراءتان صحيحتان. قال: وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية، وتجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نستمع إلى الحديث مرة ثانية. أخرج الإمام البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه. وفي رواية: تجدون الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقه، وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية، وتجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه، أو كما أخبر النبي صلوات ربي وتسليمات عليه. في هذا الحديث بيان لبعض سبل الخيرية التي ينبغي أن يسعى المسلم وتسعى المسلمة إلى تحقيقها. فهنا يقول النبي عليه الصلاة والتسليم: خياركم في الجاهلية، أي قبل الإسلام. والجاهلية تنقسم إلى قسمين يا إخوة: الجاهلية العامة والجاهلية الخاصة. الجاهلية العامة ما كانت قبل الإسلام، ما كانت قبل الإسلام. الله يرضى عنك
سمح.
يا أبا يونس. عمال يقول لي مجاشي ويعملوا لنا شاي بتاع الجنوب ومش الشمال، تعبنا اهو يا عم رجل.
بارك الله.
شيلتنا هل الشاي قبل الترجمة. عليكم السلام. نحفظ الجاهلية العامة هي ما كانت قبل الإسلام، قبل الإسلام، حيث كانوا يعبدون الأصنام والأوثان من دون الله رب العالمين. كانت لهم صفات قبيحة كوأد البنات وشرب الخمر والتعامل بالربا والظلم والجور. أيضا كانت لهم بعض الصفات الطيبة كالنخوة والرجولة والبسالة والشجاعة والإقدام. فلما جاء الإسلام أقر الطيب ونهى عن الخبيث القبيح، وبقدوم النبي عليه الصلاة والتسليم والدعوة للتوحيد ودخول الناس الإسلام انتهت الجاهلية العامة. فإذا لا يجوز بحال من الأحوال أن يجهل أحد مجتمعا. يقول لك هذا مجتمع جاهلي، منط هذه الكلمة بيحكم على الجميع بالكفر. والجاهلية العامة قد انتهت ببعثة النبي، ولذلك أخطأ كثير من الكتاب في كتبهم كالأدباء وغيرهم ممن لا حظ لهم في تحصيل العلم والجلوس على يد العلماء، فزلوا في هذا الباب فجهلوا المجتمعات وقالوا بالأفكار الخارجية. ومن هؤلاء عفى الله عنه الشيخ أو الأديب سيد قطب، ورجل أديب وليس بعالم وليس من أهل العلم، ولذلك يعذر من هذا الباب، يعذر بجهله لأنه ليس من أهل العلم. كان أديبا وشاعرا، تعرض لبعض الظلم الاجتماعي، ودي أخطر حاجة يا إخوة عندما يتكلم المرء في العلم على أثر اضطهاد أو ظلم، تجده لا يأخذ من العلم إلا ما ينتقم به فقط. ودخل الجسيم يمكن أشار لهذا الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله تعالى المغربي، حيث قال في معنى كلامه أن الآفة أن البعض حصل العلم الشرعي على خلفيات من ظلم اجتماعي أو اضطهاد سياسي، فبدأ يبحث في العلم على ما ينتقم به، فأصبح عبئا على التدين. دايما كده مثلا واحد مظلوم لما يجي يتعلم هيجيب لك كل النصوص اللي فيها انتقام من الظالم وهكذا. إنما العلم يا إخوة يحتاج إلى موضوعية، يحتاج إلى صدر خال من أي هوى، لأن الإسلام منهج حياة، منهج حياة. لذلك نقول إن في بعض كتبه في الظلال مثلا جهل المجتمعات، هذه الألفاظ لابد أن يعيها طالب العلم أن هذه لفظات باطلة، ويعذر لجهله بالعلم الشرعي. لأن احنا عندنا إخوة في عندنا أمور يعذر بها المرء لما بيجي نتكلم عن الأحكام الشرعية في باب التكفير أو باب التفسيق أو باب التبديع، دي أحكام شرعية لابد فيها من توافر شروط وانتفاء موانع. فمن الشروط العلم، يقابله مانع اسمه الجهل، اسمه الجهل، فالجاهل يعذر بجهله إن كان الجهل ليس من كسبه، هو عاش في بيئة بعيدة عن العلم الشرعي، بيئة فيها أدب والشعر فقط، أو الدعاة اللي فيها ليسوا من أهل التأصيل العلمي، فبالتالي لم يزاحم العلماء ولم يجالس العلماء ولم يتشرب العلم من بابه. فمثل هذا نقول ربما يعذر بإيش؟ بالجهل، لأنه ليس من أهل العلم. لكن نقول أخطأ هنا، وهذه الألفاظ عظيمة. لماذا؟ لأن الجاهلية العامة انتهت ببعثة النبي محمد، فلا يجوز تجهيل المجتمعات. ما تقولش المجتمعات الإسلامية اليوم مجتمعات جاهلية يبقى أنت كفرت كل المسلمين، لأنك قلت بالجاهلية العامة فكفرت كل الناس. إنما في عندنا بقى الجاهلية الخاصة، يعني بعض رواسب الجاهلية توجد في بعض الأشخاص ويتفاوت الأشخاص في هذا الباب. من ذلك مثلا حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أرضاه، رؤية يوما يلبس قميصا جديدا وخادمه يلبس نفس القميص، يعني جاء له بقميص كقميصه، فتعجب الناس وسألوه، قال: لقد عيرت خادما لي بأمه، قلت له يا ابن السوداء. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال لي: إنك امرؤ فيك جاهلية، فيك إيه؟ جاهل، فيك صفة من صفات أهل الجاهلية، اللي بنسميها الجاهلية الخاصة بقى. قد يكون في الإنسان بعض الرواسب الجاهلية، صفة، بعض الصفات. إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خوالكم، أطعموهم إذا طعمتم، واكسوهم إذا اكتسيتم، ولا تحملونهم ما لا يطيقون، فإن حملتموهم ما لا يطيقون فأعينوهم. فكان أبو ذر لا يأكل إلا ويطعم خادمه من نفس الطعام. إن جاء لنفسه بقميص جديد يأتي للخادم بنفس القميص، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إخوانكم خوالكم. إذن نفرق بين الجاهلية العامة والجاهلية الخاصة. الجاهلية العامة انتهت بإرسال النبي محمد، خلاص ظهر الإسلام وانتهى الشرك وعلت كلمة الله عز وجل وهي هكذا دائما. يبقى إذن الجاهلية العامة إيه؟ انتهت. فلا يجوز بحال من الأحوال أن نصف مجتمعا من المجتمعات بالجاهلية، لكن نقول بعض الأشخاص فيهم بعض صفات الجاهلية. ما هي المعاصي من أمر الجاهلية؟ اللي بيزني ده ما من أمر الجاهلية؟ قل له: إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني فيك صفة من صفات أهل الجاهلية، لكن لا نصف مجتمعا أو بلدا مسلما بالجاهلية، لأن هذا معناه تكفير للمجتمع، تكفير للمجتمع. فينبه هذا الأمر. إذن الجاهلية تنقسم إلى قسمين: جاهلية عامة كعبادة الوثن والصنم والصفات القبيحة والإفساد في الأرض والظلم والجو إلى آخره، وده اللي كان سائدا قبل الإسلام، قبل الإسلام. فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام بالكتاب والبيان أزال تلك الجاهلية العامة، أزال تلك الجاهلية العامة، لكن بقيت بعض الرواسب اللي بنسميها الجاهلية الخاصة. هذه بعض الصفات قد يتصف بها بعض المسلمين، لكنها دون الكفر، دون الكفر، هي من الأعمال أو من المعاصي أو من كذا، فنقول فلان فيه جاهلية. إيه الجاهلية؟ مثلا بيأكل الربا، مثلا بيشرب الخمر، مثلا بيزني، يفجر بالنساء، فدي من صفات إيه؟ الجاهلية. لكن لا نكفره. ليه؟ لأن أنا عندي قاعدة كده في القرآن: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون ذلك تشمل الكبائر، من زنا، من سرقة، من خمر، من ربا، دي كلها كبائر، حتى وإن أصر عليها ولم يتب منها هي كبيرة. إنما إمتى تتحول من كبيرة إلى كفر أكبر؟ إذا أنكر معلوما من الدين بالضرورة، اللي بنسميه الاستحلال. يعني نقول له الربا حرام، قال الله تعالى، يقول لك: لا، أنا مش معترف بالآية دي، والربا مش حرام، ده اللي اسمه مستحل. فالمستحل ده أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. أو مثلا ينكر فرضية الحجاب رغم ظهور الآيات والنصوص، يقول لك: لا، مش حاجة اسمها حجاب في الإسلام، ومش معترف أنا بالنصوص دي، بس يبقى ده كفر أكبر والعياذ بالله. نحطه كده تحت قاعدة: من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر، لكن هو مقر وعاصي ومصر، هذا لا يكفر أبدا. ليه؟ ويغفر دون ذلك لمن يشاء. فهنا في الحديث اللي بين إيدينا النبي يقول: خياركم في الجاهلية. هنا يقصد قضية النسب والشرف، يعني أهل الجاهلية كان فيهم أنساب، وكان فيهم أحساب، وكان فيهم شرفاء، ان انت لما تنظر قبل الاسلام كان في ساده في قريش، عبد المطلب من سادات العرب، بنو هاشم، بنو عبد مناف، سادات العرب، اشراف العرب، وقيس على ذلك باقي القبائل، بني مخزوم وكذا وكذا، قبائل عريقه ولا حسب ونسب وشرف. فبقول خياركم اي حسبا في الجاهليه، خياركم في الاسلام اذا فقهوا. فلما يدخلوا الاسلام بعد انتفاء الجاهليه العامه ببعثه النبي ويبداوا يتعلموا الدين، ازدادوا شرفا على شرف النسب، وشرف بالنسبه للاسلام، شرف بالنسبه للاسلام والفقه في الدين. فهنا علمنا امرا مهما، ان المنزله تتحدد بالتقوى، ان الاسلام هو التقوى، الفقه في الدين هو التقوى. ولذلك قال الله تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم. طيب لما توجد التقوى معها كمان شرف الناس بقى، يبقى فضل فوق الفضل، فضل فوق ايه؟ كما ذكرنا قديما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. خلي بالك هنا من النص، النبي ذكر أربعا من الأسباب التي من أجلها يقبل الشباب على الزواج. في واحد مثلا يقبل على الزواج من فلانة لأنها ثرية، خلاص بقى يودع حياة الفقر، هيعيش في قصر، فتجيب له سيارة عشان مش كل شوية يقول حسام خدني معاه، صح يا خطاب؟ فعايز واحدة كده مريشة زي ما يقولوا يعني. فده سبب قد يقبل من أجله البعض على الزواج. البعض يقول لك لا، أنا أريد الجمال، عايزها قمر 14، تعرفينها دي اللي هي شقرة وخضرة وحمرة المشكلة دي اللي كل حتة في جسمها لون، هو عايز دي، تلاقي العين زرقاء والشعر أصفر، صح؟ والوش محمر والفرع مش عارف عامل إيه، هو عايز دي، عايز واحدة زي بقرة بني إسرائيل تسر الناظرين، مش عايزها زوجة لنفسي، لا عايزها لكل البشر. دي مصيبة كبيرة تانية، هو عايز دي، يقول لك أنا عايز كمان العود الفرنساوي، لحد دلوقتي مش عارف يعني إيه العود الفرنساوي، المهم يمكن أنتوا خبراء تعرفوا. في واحد ثالث عايز يتجوز بس عشان حسيبة ونسيبة، يقول لك من أكابر البلد، دي من عيلة فلان، ما بيعنوش بقى الجمال ولا غيره، دي من عيلة فلان، يكفي بس إن أنا أقول لك ده أنا مناسب عيلة فلان، ولا إيه؟ صح كده؟ فالنبي يقول لك دي أسباب قد يقبل من أجلها الشاب على الزواج، لكن الأهم من ده كله إيه؟ فاظفر بذات الدين. ده المعول الرئيس للاختيار، أن تكون دينة. والبعض بيعتقد أن صاحبة الدين بتصلي وبتصوم، لا لا لا، ده دي أركان يا ابني، المسلمة لازم تكون، لازم تكون بتعمل كده أصلا، إنما أنت تريد زوجة، فإضافة لما ذكرت من أصول وأركان بتصلي وبتصوم وبتزكي، ها، وبتعمل أعمال العبادات كلها، لا ده أنا عايز بقى فوق ده، عايزها زوجة. أبحث بقى عن صفات الزوجة عند النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، يقول إذا نظر إليها سرته، لما يجي ينظر لها يفرح ويسعد، مش يتنكد ويتغم، يلاقيها في البيت امرأة كاملة الأنوثة، كاملة الزينة والجمال، بيتها لزوجها مش للي بره، للزوج، فمجرد ما يشوفها يفرح يا حسين، مش أول لما يدخل يدعك في عينيه عمال تدمع لأنه شاف ما لا يرضيه، لا، لا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح. فأول صفة من صفات الزوجة إذا نظر إليها إيش؟ سرت. اثنين، وإذا أمرها أطاعته. ما تخرجيش النهاردة وتروحي كده حاضر سمعت وأطاع. ده احنا بيجيلنا بلاوي سودة في الفتاوى. قول لي عم الشيخ نعم أنا قلت لزوجتي علي الطلاق ما أنت رايحة عند الجيران. قالت لي طلاق على طلاقك لأنا رايحة وراحت. تخيل بقى دي زوجة دي شفت الولية قال علي الطلاق على طلاقك لما رايحة. هذه ترمى مباشرة دي ناشف. لا تصلح أن تكون زوجة هذه. هذه لا تصلح أن تكون زوجة. لأن من صفات الزوجة وإذا أمرها أطاعته. ما دام أمرها بالمعروف. قال وإذا أقسم عليها أبرته. يقسم عليها خلاص سمعت وأطعت تبر القسم ولا تخالف. وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. هي دي الزوجة بل اللي بتبحث عنه. أصل يا عم الشيخ والله الحمد لله بتصلي. بتصلي؟ ما لازم تكون بتصلي. وانت هتتجوز واحدة بوذية ولا ايه؟ هتتجوز واحدة مسلمة. يعني ايه مسلمة؟ يعني بتصلي. هو في مسلمة بتصليش؟ تبقى مصيبة. والله يا عم الشيخ هي بتصلي بس متبرجة. هي ازاي ابني متبرجة؟ تركة فريضة؟ يعني ازاي يا ابني دي مصيبة يا ابني؟ دي مصيبة كبيرة جدا. البعض بيتساءل في هذا الباب بتكون حياته كلها جحيم. اي والله العظيم. اقل شيء انت من رواد المساجد صح؟ هتستحي تخرج معاها وحد يشوفك من رواد المساجد. اقل شيء. تخيل مثلا الشيخ سيد معدي وانت معدي معاها ببنطلون جنس مش عارف ايه وارياف. هينفع يا ابو سلام؟ ما ينفعش. ينفع يا ابني؟ وادي احسان ينفع؟ قول لي نايم ما ينفع. طبعا تقول لي ما ان شاء الله هتبقى تتحجب. النبي ما قالكش كده. قال لك فاظفر بذات الدين. مش هتتحجب. اسمع كلامي. مش هتتحجب. اللي اتعودت على العري حتى استقام عضوها مش هتسمع لك فيما بعد. يوم ما تتحجب هتعمل لك طرحه كده ورقبتها باينه. ولابسه بنطلون جنسي برضه. ادي الحجاب بتاعها. وده حجاب يا جماعه ده ايه؟ ده حجاب؟ ده مش حجاب خالص ولا لبس مرأة خالص مالس بالس التلاتة هو على رأي أهل مصر القدامى يقول لك خالص مالس بالس. طبعا مش هشرح لكم المثل اللي احنا محتاج قاعدة. فاوعى تقرب من واحدة عريان وتقول لي ما مش هيد. اسمع كلامي اسمع كلامي حبيبي الله يكرمك. مش هتتحجب. زي اللي يقول لك عم الشيخ هي شغالة رقاصة بس أنا هتودها. إيه يا أخويا؟ رقاصة وهتودها؟ والله هو أسبوع إن ما مسكتش وراها الطبلة. هي اللي هتودك تيجي المسجد أطلع. رقاصة يا ابني طيب في المستقبل دي ولد. الناس يقولوا إيه؟ ده ابن الرقاصة. ابن إيه؟ الرقاصة. يا أخي اسمع الكلام ده النبي قال لك فاظفر بذات الدين. تربت يداك. خد واحده بينه. اوعى تغامر بحياه. دي حياه واولاد وانساب. فما هياش كده لا. واذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. عارفه ان انها زوجه فمش ممكن تخالف حتى ان غاب الزوج. عفيفه نقية طاهرة. لأن الرقيب عليها هو من؟ الله مش الزوج. لأنها تعامل ربها. إحنا بشر ولا إيه؟ وفي زمن التكنولوجيا كل شيء بيتعامل. إنما من الرقيب؟ بس خلاص. عشان كده قال فاظفر بذات الدين تربت يدك. أي التصقت بالتراب كناية عن الذل والهوان. فيوعى تغامر في هذا الباب. يبقى قال لك الدين. طب خلي بالك بقى دينة وسرية. الله. يبقى فضل فوق الفضل ولا لا؟ اه والله. او اقل شيء مش هترهقك ماديا. هتريحك. لما حضرتك يميل بيك الزمان تجدها سندا لك. طيب جنب بقى الدين والمال دي كمان حسيبة ونسيبة من عيلة فلان. الله ايه رايك؟ مش ده كمان فضل في الفضل؟ ده الثلاثه دول معاهم الرابعه كمان الجمال، جميله 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 بنت الايه؟ يا ربي ده انت امك بقى، ده عيالك يا ولد. مش ده عيالك، ده عيالك. ايه اول جالك الخير كله. فاذا لما نقول خياركم في الجاهليه خياركم في الاسلام اذا فقه، يبقى الشرف بالاسلام والتقوى، وعندهم كمان شرف النسب، يبقى فضل فوق الفضل. نعم طولت عليك معلش.
Wir sind mittlerweile im dritten, in der dritten Überlieferung angekommen, herausgekommen oder weitergegeben von Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, die Besten von euch aus der Zeit der Unwissenheit sind die Besten von euch, die in ihrer Religion Verständnis besitzen und ihre Religion gelernt haben. Ich werde anfangen, diesen Teil erstmal zu erklären, wie der Sheikh Hafidullah Ta'ala gerade erklärt hat. Er sagte, die Besten von euch aus der Zeit der Unwissenheit. Das heißt, die Zeit vor dem Islam. Die Unwissenheit ist hier Al-Jahiliyya. Und Al-Jahiliyya, es gibt zwei Arten davon. Einmal die allgemeine Jahiliyya, und einmal die spezielle Jahiliyya oder die eigene Jahiliyya. Die allgemeine Jahiliyya, das ist die Zeit, bevor der Islam gekommen ist. Bevor die letzte Religion vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns überbracht worden ist. In der Zeit, in der die Menschen die Götzen angebetet haben. In der Zeit, wo sie Alkohol getrunken haben. Oder ungerecht waren, oder Frauen oder Mädchen getötet haben. Und natürlich hatten die in dieser Zeit auch ebenfalls gute Eigenschaften. Und als der Islam gekommen ist mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hat er die guten Eigenschaften weiterhin fortlaufend gelassen und hat dafür dagegen die schlechten Eigenschaften zerstört oder verboten. Das heißt, als der Islam letztendlich gekommen ist, ist damit diese allgemeine Unwissenheit entfernt. Es gibt keine allgemeine Unwissenheit mehr in unsere Welt, in unserer Dunya. Und deswegen jemand, der sagt, oder bestimmte Gesellschaften der Unwissenheit bezichtigen und sagen, wir sind doch alle Juhala. Das ist eins der größten Sünden überhaupt, weil damit sagst du, dass alle Menschen aus dieser bestimmten Gesellschaft sind ungläubig. Und da muss man aufpassen, was man da auch sagt. Und es gibt ja auch andere, es gibt Überlieferungen, die ebenfalls zeigen, dass diese Al-Jahiliyya, es gibt auch eine Al-Jahiliyya, die speziell ist. Das heißt, es gibt Menschen, die haben bestimmte Eigenschaften, die aus der Jahiliyya-Zeit stammen. Und deswegen kann man dem sagen, dass du dies ändern musst. Wie die Überlieferung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eines Tages, als Abi Dharr al-Ghifari radiallahu anhu, er hat einen Diener gehabt. Und eines Tages hat er sich und seinem Diener den gleichen Oberteil gekauft wie ihm auch. Und die Menschen haben sie gefragt, ja, Abi Dharr al-Ghifari, warum hast du das gleiche deinem Diener gekauft? Die haben das gleiche, das passt irgendwie nicht. Dann hat er erzählt, ich habe eines Tages meinen eigenen Diener beleidigt oder schlecht gemacht, wo er zu ihm sagt, oh, du Sohn einer Schwarzen. Und daraufhin hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihm gesagt, du bist ein Mensch, in der eine Jahiliyyah drin ist. Er sagt, wenn ihr Diener habt und ihr isst, dann gebt ihm das zu essen, was ihr isst und zieht ihnen das an, was ihr euch angezogen habt und gebt ihnen keine Aufgaben, die sie nicht erledigen können, und wenn das so ist, dann hilft ihnen. Und seitdem hat er, radiallahu anhu arda, immer, wenn er sich etwas gekauft hat, seinem Diener das Gleiche gekauft. Das heißt, jemand, der zum Beispiel die Zina betreibt, er hat eine Eigenschaft aus der Jahiliyyah-Zeit. Also er ist ein Jahil aus dem Grund, weil er dies tut. Und eine weitere globale Regelung, die wichtig ist zu erwähnen, ist, dass der Sheikh Hafidhullah Ta'ala gerade gesagt hat, ist, derjenige, der etwas, das in der Religion eigentlich bekannt ist, ist eine Pflicht, ist bekannt in der Religion, sagt, nö, das gibt's nicht. Genauso wie man sagt, Zakat, nö, gibt's nicht. Oder Salat, ich muss nicht beten. Oder ebenfalls jemand, der sagt, Hijab, das gibt's, ist im Koran nicht drin. Obwohl eigentlich in der kompletten Religion bekannt ist von den Gelehrten, dass dies so ist, aber sagt, nö, gibt's nicht. Dieserjenige, dieser Person ist dem Unglauben nah. Ungläubig oder Unglauben nah? Man ankara ma'luma jana, yani kafar oder? Ist ungläubig.
Kafar, tab.
Ist ungläubig. Und die Überlieferung sagt, ich meine, die redet vor allem über die Menschen aus der Jahiliyyah-Zeit. Er sagt, die Besten von euch aus der Jahiliyyah-Zeit. Hier sind Menschen gemeint, das heißt auch wichtige Familien oder Menschen mit einem hohen Stellenwert oder Führer der damaligen Zeit, wie Abdul Muttalib oder Banu Hashim oder andere Menschen, die dort waren, über sie wird hier gerade gesprochen. Und wenn diese Menschen, also der Islam gekommen ist, sich im Islam weitergebildet haben und im Islam verstanden haben, dann wird ihr Stellenwert noch höher werden. Das heißt, mit dieser Überlieferung sagt er uns, dass derjenige, der im Islam sich weiterentwickelt und weiterbildet und versteht, nur der wird einen hohen Stellenwert haben. Unabhängig davon, woher er kommt. Weil Allah Azza wa Jal sagt im Heiligen Koran, dass der Großzügigste bei euch oder der Beste von euch ist derjenige, der die meiste Gottesfurcht vor Allah Azza wa Jal hat. Und wenn man die Gottesfurcht erreicht hat, dann kommt hinzu die anderen Angelegenheiten, wie zum Beispiel die Familie, er war vielleicht ein Sohn des Führers oder des Präsidenten oder ein keine Ahnung was, oder noch andere Eigenschaften, die dazugehören. Und darüber können wir auch die Überlieferung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wo er sagte, eine Frau wird normalerweise geheiratet aufgrund ihres Vermögens, ihrer Schönheit, ihrer Familie oder ihrer Religion. Dann nimmt die mit der Religion, dann wird ihr Erfolg haben. Das heißt, jeder Mensch von uns oder Junge, der eine Frau heiraten will, entweder sieht eine Frau, boah, die ist richtig reich, wenn ich sie heiraten würde, ich werde nie Probleme haben, ich werde nie Geldprobleme haben, ist ein Grund, um sie zu heiraten. Der andere sagt, nee, mir ist viel wichtiger, die Frau muss lang sein, schön, blaue Augen, blonde Haare, schön geformt sein, die will ich haben. Das heißt, die Schönheit wird dort im Vordergrund stehen. Der andere sagt, nee, ich will diese Frau vom Bürgermeister haben oder die Tochter von ihm haben. Wenn ich die habe, dann allein zu sagen, ich habe die...
Nein, Bürgermeister, da. Sie sind Bürgermeister. Nas Aila Karima, Aila Helwa. Und Nas Aila Mahmoud Shadid für Maghrib. So ein Bürgermeister. Weil wir Bürgermeister und Chamurgi. Verdammt, mein Scharafsch, Chas. Il Hasab, ja, eine Aila, Ma'rufa, bei den Nas, bil Izz, wal Karam, wal Scharaf, wal Makana.
Nein.
Fähmni?
Nein.
Wal Istikame.
Nein. Nein. Oder wenn eine bestimmte Familie gibt.
ما تروحش عند المناصب خالص.
نعم.
لأن إحنا في زمن المناصب فيه بتكون لسفلة الناس إلا من رحم ربي وعصم.
نعم. نعم. Es gibt Familien, die einen hohen Stellenwert haben aus dem Grund, weil sie großzügig sind und immer freundlich sind, immer vielleicht Arme aufnehmen. Die haben einen bestimmten, einen hohen Stellenwert. Die sind in der kompletten Umgebung bekannt und du willst genau die Tochter von dieser Familie haben. Alleine, dass einer sagt, er hat die Tochter von dem und dem, ist für dich eine Genugtuung. Und das meint hier mit dem Al-Hasab, mit der Familie. Oder dann sagst du auch, oder gibt es Menschen, die sagen, nee, ich würde gerne mit Dien haben, mit Religion haben. Und dann stellt sich noch die Frage, wer ist die Frau, die religiös ist? Viele von uns sagen, illa man rahim rabbi wa asam, die betet, die fastet, die macht Zakat, was willst du noch? Aber das sind nicht die Eigenschaften, wonach ihr gucken müsst. Weil wenn ihr eine Muslime heiraten wollt, ich denke mal, nicht jeder von Haus, jeder will eine Muslime heiraten, dann muss sie ja beten. Die muss ja die 5 Säulen des Islams bereits tätigen, sonst wird sie keine Muslime sein. Das heißt, ihr müsst auf andere Eigenschaften Acht geben, wie zum Beispiel die Eigenschaften, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch erwähnt hat. Er sagte sallallahu alaihi wasallam, eine Frau oder eine Frau, die du heiraten solltest, eine Frau, die einer Heirat überhaupt passend ist, ist die Frau, er sagt, wenn er sie ansieht, dann freut er sich. Das heißt, sie macht sich schön für ihn. Sie zieht manchmal ihre besten Sachen für ihn. Sie parfümiert sich vor allem, wenn er da ist. Das heißt, sobald er die Tür aufmacht und sie erblickt, ist er glücklich vor Freude. Das heißt, er sagt, sallallahu alaihi wasallam, wenn er sie sieht, ist er glücklich. Und der zweite Punkt ist, und wenn er ihr etwas befehlt, dann gehorcht sie ihm. Und nicht wie die Frauen, die, es gibt ja mehrere Fatawa vom Sheikh, wo Menschen zu ihm gingen. Und da war vor kurzem einer gewesen, der sagte, ja Sheikhna, ich habe meine Frau gesagt, geh nicht zu den Nachbarn oder du bist geschieden. Dann sagt sie, bevor du mich scheiden lässt, habe ich vorher scheiden lassen. Das heißt, sie hat ihm quasi eine Widerrede gegeben und sie ist trotzdem gegangen. Das ist keine Frau. Diese Frau, sie ist nicht dafür gemacht, ihm überhaupt zu heiraten. Und darauf muss man hier darauf achten. Und er sagt weiterhin, und wenn er schwört, sie ihr was befehlt und schwört, dann muss sie ihm vor allem gehorchen, aus dem Grund, weil er ja geschworen hat. Und der dritte Punkt ist, wenn er nicht anwesend ist oder in seiner Abwesenheit, dann schützt sie sich selbst und ebenfalls sein Vermögen, sein Geld in seiner Abwesenheit. Und deswegen, wenn jemand sagen würde, ja, Shirna, sie betet zwar, sie fastet, aber Mutabarija zieht kein Kopftuch, ne? Genau. Aber sie zieht kein Kopftuch an. Dann sagt der Schir, aber diese Sache an sich, die sagt, die wird niemals ein Kopftuch anziehen, wenn sie jetzt schon kein Kopftuch anzieht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, nimmt die mit der Religion. Und eine Frau, die kein Kopftuch anzieht, es fehlt einfach etwas. Aus dem Grund, weil Kopftuch ist eine Pflicht. Ist eine Pflicht und deshalb muss man darauf achten, dass man eine Frau nimmt, die diese Pflicht auch erledigt. Und sagt, ja, Schirna, ich werde mit der Zeit dafür sorgen, dass sie irgendwann mal Kopftuch anzieht. Er sagt, nein, sie wird niemals den Kopftuch anziehen. Wenn sie jetzt schon damit läuft ohne Kopftuch, dann wird sie niemals sagen, jetzt ziehe ich Kopftuch an. Oder andere, die sagen, die haben eine Tänzerin geheiratet. Ja, Schirna, sie ist Tänzerin, aber ich glaube, ich werde sie eines Tages dafür sorgen, dass sie Reue zeigt und das damit aufhört. Und er sagt, Hafizallahu ta'ala, glaub mir, nach wenigen Monaten wirst du selber dafür sorgen, Trommel nehmen und sie tanzt vor dir. Aus dem Grund, weil eine Tänzerin, es gehört sich nicht. Allein ihr Sohn, ja, der ist der Sohn von der Tänzerin da hinten. Das gehört sich in unsere Religion nicht. Und eine richtige, aufrichtige, gute Ehefrau ist diejenige, die ihre Rechte bei Allah Azza wa Jalla kennt und weiß, wenn sie etwas tut für ihren Ehemann, sie tut es nicht per se für ihren Ehemann, sie tut es für Allah subhanahu wa ta'ala. Jede Tat, die sie tut, tut sie für Allah subhanahu wa ta'ala, egal in welchem Bereich es ist.
الرواية الثانية قال تجدون الناس معادن. إيه معنى معادن؟ معادن أي أصول مختلفة. منها النفيس الغالي ومنها الخسيس الرخيص. هكذا هي المعادن. فالمعادن جمع معدن، والمعدن هو كل ما كان مستقرا في الأرض، زي الذهب، الفضة، الحديد، النحاس، كل ما يستخرج من باطن إيش؟ الأرض. ليسوا على قيمة واحدة، هي أحجار كريمة لها أسعار غالية، وفي أحجار رديئة، واحد يطلع لك حجرة بملايين اليورات، واحد تاني يطلع لك جبل ما يسوى فلسا ولا سنت. ليه؟ نوع الحجر يختلف، نوع المعدن يختلف. كذلك الناس معادن، أصول مختلفة. ومعلوم أن المعدن يخرج أصله، وده اللي احنا بنقوله دايما، كل إناء بما فيه ينضح. فعراقة الأصل تظهر في القول والعمل. يقول لك فلان ده ابن أصول، يعني ابن أصول معدنه طيب، فتجد في الخير، تجد في الكرم طبع، مش كسب، هو أصلا متطبع على ده، كريم خلوق لسانه طيب متسامح عفو. ليه؟ يقول لك ده أصيل، معدنه أصيل. واحد تاني تجده من سفلة الناس، بذيء اللسان، فاحش القول، سيء الخلق، هو ده أصل، ده المعد، كما قال القائل: القلوب قدور تغلي بما فيها، والألسن مغارفها تغرف لك من بين حلو ومر. يعني إيه؟ بيشبه القلوب بالقدور، جمع قدر الإناء اللي بتطبخوا فيه. عارفين كده ما بتعملوا في المغرب الطنجية؟ بتعملوها في قدر، هو ده القدر، عارفين القدر؟ صح؟ من الفخارة. فبيشبه القلوب بإيش؟ بالقدور دي، زي الطاجينة، اسمه الطاجين؟
نعم.
سمونته الجميلة في المغرب، ها؟ صح محمود؟ جميلة، مش زيها الجيم بتاعتنا احنا. جميلة. المهم ده القدر ده. فبيقول القلوب قدور، ادي المعادن اهي. معنى قدر قال يغلي بما تغلي بما فيها، حامض وحار وحلو شكله. فين المغرفة؟ اللسان. والألسن مغارفها تغرف لك من بين حلو ومر. فانا عاوز اعرف قلب حسين، انظر الى منطق اللسان، لان الاناء بما فيه ايش؟ ينضح. حسن بيخرج باللسان، بيخرج كلاما طيبا، بس بقلبه ايه؟ طيب، مليان بالجميل. ليه؟ اللي في القلب بيخرج فين؟ على اللسان، نسمعك. ولذلك العرب كانوا يقولون لمن يسكت تكلم كي نراك. احنا شايفينك، طول ما انت ساكت محدش شايفك. امتى نشوفك؟ لما تتكلم. وده بقى صاحب المعدن الطيب دايما تجد منه الكلام الطيب. عشان كده انت كده بنظرة عابرة لحال من يتسمون بالملتزمين، هتعرف مين صاحب المعدن الطيب الغالي ومين صاحب المعدن الرخيص. تجد مثلا شباب لا هم لهم إلا السب والطعن واللعن والتكفير والتبديع والتفصيق، بس 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 بس، الناس معادن. هذا يخرج لك خساسة معدنك، ده خسيس الطبع، فده على طول عامل زي الذباب لا يسقط إلا على الجيف. فتجد دائما يبحث لك عن سقطة، عن خطأ، ممكن يجي يحضر لك درس كامل لمدة ساعة ما استفادش من الساعة إلا ده أنت نسيت حرف المن هنا. والله طب يا أخي مش كنت تذكرني بحرف المن دي؟ ساعة ما استفدتش حاجة خالص. هو مش جاي يستفيد، هو جاي يسمع أي حاجة واقعة. فده شغله بقى، يخش على الانترنت يشوف شيخ معين، يقعد يجيب له فيديوهات قديمة ويقعد يسمع عشان يطلع ايه؟ خطأ. هذا لن يتعلم أبدا ولن يستفيد أبدا. ليه؟ لأنه خسيس المعدن وخسيس الطبع. بخلاف غيره بقى، حتى إن سمع الزلة يلتمس العذر للمتكلم، لعله لم يقصد، لعله يقصد كذا. أذكر كان أحد مشايخنا قديما لما مثلا يجي له فلان يقول له الشيخ فلان في الخطبة كان عنده شوية لحن، يعني بيخطأ في اللغة، الشيخ يضحك يقول له يا ولدي ليس على المطرب معرب، ليس على المطرب اللي بيغني، ما فيش حد يمسك له على الإعراب، فأنت تمسك للشيخ على آخر سقطة، كلمة سقطت منه، جملة أثناء الانفعال، فما عدي ما توقف لناش على الزلل. رحم الله الشيخ العثيمين، شوف أدب العلماء الوقت. طيب نختم بهذا الموقف. الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى كان في مجلس الدرس، فأحد هؤلاء الشباب: يا شيخ ماذا تقولون في شيخ يصعد المنابر فيقول من الواحد، والناس تقول له الله، من الماجد يقولون الله، من المعز الله، من المذل الله. فالشيخ ابتسم وقال: يا هذا رجل يذكرهم بالله واسكت، رجل يذكرهم بالله، انت اسكت، انت ما تبقاش معول هاب وصاحب فتنة. الفتنة نائمة لعن الله من أيقاظها. ففي ناس كده سبحان الله معدنهم خسيس، دايما يبحث عن السقطات، عامل زي الذباب. لذلك أقول لك كن ثابتا كالنخلة، نافعا كالنحلة. النحلة لا تسقط إلا على رحيق الأزهار، كن مثلها. الزلة حاول تسترها وتنصح من زل بأدب النصيحة، مش تسقط وتجرح وتسب وتلعن، لأن معدنك يظهر في منطقي لسانك. والمقام ضاق عشان عندنا محاضرة بعد المغرب في مسجد بلال، فأكتفي بهذا القدر. الحديث لسه له وقفات، نكمل إن شاء الله تعالى في لقاء قابل إن قدرت لنا حياة. وزيت أم الإسلام ترجم يا ابني.
نعم، مش أنا فقط أشوف المعدن اسمه ده، نسيت.
أصول مختلف.
نعم، لا فقط الترجمة.
طيب.
ده بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم زعكت هي فندت dimension sind wie Metalle. Dimension sind wie Metalle. Das heißt, sie sind unterschiedlich. Es gibt teure Metalle und es gibt günstige Metalle oder billige Metalle. Ich nehme lieber günstige Metalle. Es gibt zum Beispiel Silber, es gibt Eisen, es gibt Aluminium, es gibt Kupfer. Es gibt so viele Metalle. Und jemand, der zum Beispiel ein Metall findet oder ein Stein, das eigentlich Metall ist, es kann sein,
als Rohstoff?
Nein. Also auch Rohstoffe. Wenn man einen Stein findet irgendwo in den Gebirgen zum Beispiel und dann dieser Stein könnte zum Beispiel Millionen Euro kosten, aber andere findet einen Berg vor allem, aber kostet gar nichts. Das heißt, diese Metalle oder Rohstoffe sind unterschiedlich. Und genauso sind die Menschen ebenfalls. Es gibt Menschen, die sind von Natur aus großzügig. Es gibt Menschen, die sind von Natur aus, wenn sobald sie reden, sagen sie nur etwas Gutes, etwas Freundliches, etwas Schönes. Es gibt Menschen, die sind einfach nur barmherzig, die verzeihen sehr schnell. Und das sind die teuren Metalle oder teure Rohstoffe. Und es gibt wiederum andere, die du merkst direkt, wenn er anfängt zu reden, der sagt einfach nur schreckliche Begrifflichkeiten, schlechte Eigenschaften. Und deswegen sagen die Gelehrten, dass jedes Herz ist wie, sagen wir mal, wie ein Topf. Oder die Marokkaner haben ja gewissen Tajin, so eine Art aus hilf mir, Ton, genau, aus Ton. Und die Herzen, also es ist ein Inhalt drinnen, manches ist süß, andere ist sauer, das andere ist je nachdem. Und die Zungen der Menschen sind diejenigen, die das nehmen, was im Herzen drin ist. Das heißt, jemand, der nur etwas Schlechtes dir gibt, wie beleidigen oder über andere schlecht redet, oder das ist quasi das, was seine Persönlichkeit aussagt. Und deswegen sagen die Gelehrten früher immer, wenn jemand da ist, gekommen ist, den sie nicht kennen, sie sagten, rede, damit wir sehen, wer du bist. Das heißt, wenn man anfängt zu reden, dann merkt man, ob die Person etwas Gutes und freundlich ist oder eher schlecht ist. Es gibt Menschen, die wollen nur die Fehler anderer herauskriegen. Sie gucken Videos an, nur zu sagen, Schirna, du hast da einen Fehler gemacht, das darf man. Das heißt, er hat eine Stunde Vortrag gehört und das Einzige, was er mitgenommen hat, ist, dass der Schirr einen Fehler gemacht hat. Deswegen sagen wir, sei befestigt wie eine Palme und sei nützlich wie eine Biene. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.
Fi as'ila?